Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 sati i 5 minuta. Slušajte emisiju U središtu pažnje. Danas ćemo pokušati, nije nam prvi put, da proniknemo u neki od misterija našeg ekonomskog sistema i zakonske regulative. Koristimo reči regulativa i sistem u nedostatku drugih, obove reči sugerišu neku uređenost, što često kod nas nije baš slučaj. Razgovaramo konkretno o preprekama na koje mladi nailaze u slučaju da su dovoljno hrabri i spremni da pokrenu vlastiti biznis, o velikom broju otežavajućih okolnosti i o načinima na koje bi bilo moguće pomagati, a ne odmagati mladima da postanu preduzetnici. Podaci koje ćemo predstaviti sadržani su u istraživanju mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih, čiji je autor Danijela Bobić iz Centra za visoke ekonomske studije. Predstavit ćemo to istraživanje, a predstavit ćemo sada i naše današnje goste. Pre svega, to je autorka istraživanja, Danijela Bobić. Dobar dan.
Dobar dan.
Također, sa nama su danas Miša Živić iz kompanije LeanPay. Pozdrav, Miša.
Dobar dan.
Sa Mišom ćemo razgovarati o iskustvima iz Velike Britanije, o iskustvima mladih i mladih firmi kod nas, posebno kada je high-tech sektor u pitanju, a tu je i Nemanja Glavinić iz organizacije Dostignuća mladih u Srbiji. Nemanja, pozdrav.
Dobar dan.
Nemanja već praktično godinama prati ovaj segment preduzetništva mladih, tako da možemo pre svega od njega čuti da li se išta pomera nabolje. Predstavljamo istraživanje, govorit ćemo o podacima konkretno, govorit ćemo o zaključcima ovog istraživanja, ali za početak možda pitanje za sve, kako komentarišete podatak da je prema ranim istraživanjima, ne samo ovim vašim nego i drugim, mladi redovno pokazuju interesovanje za biznis, iako često mediji podvlače da je dosta onih mladih koji kažu da je bolji rad u državnoj instituciji, ali kada se pogleda, ipak raste broj onih, i sad ja mislim čak i prešao broj onih koji bi radio državnu firmu, raste broj onih koji bi da pokrenu sopstveni biznis. Dakle, oni to hoće u mnogo većoj meri nego što to žele pripadnici starijih generacija, međutim oni to čine relativno rijetko. Da li postoji neko univerzalno objašnjenje ili neophodno razlomiti na 50 različitih prepreka da bismo odgovorili na to?
Prosto u suštini postoje istraživanja koje su se bavila tom tematikom. Ohrabrujuće jeste pre svega činjenica da taj procenat iz godine u godinu raste, broj mladih koji bi se svakako bavili sopstvenim biznisom. Ono što istraživanja pokazuju jeste da prvi osnovni razlog zašto se oni pored sopstvene želje se time bave ne opredele za pokretanje sopstvenog biznisa, u najvećem procentu, negde prema istraživanju koje radilo Ministarstvo omladine i sporta, 27% i nešto malo više procenata mladih vidi financije kao osnovni problem i prepreku za pokretanje sopstvenog biznisa, onda ide činjenica da se i dalje školuju, odnosno da se u procesu sticanja nekog formalnog obrazovanja i da nemaju dovoljno vremena shodno tome da se upuste u te preduzetničke vode. I ono što je na trećem mestu kao veliki razlog zašto se ne uključuju jeste strah od nepoznavanja dovoljno materije, odnosno nemanja nekog iskustva u toj oblasti. I tu prosto kroz obrazovanje imamo prostor za napredak. Ali ohrabruje činjenica da iz godine u godinu sve veći broj mladih zapravo ima tu želju da pokrene.
Dakle, vi kažete obrazovanje, praktična obuka i ona sistemska obuka.
Tako je. Pa, mislim, ja bih tu otišao ipak malo dublje ono što, kako ja vidim u odnosu na neke mlađe ljude koji dolaze iz nekih zapadnih zemalja gdje je taj, da kažemo, preduzetnički odnosno kapitalistički sistem dosta dublje razvijen. Jeste to verovatno i dalje smo mi pod nekim uticajem to neke zaostavštine iz nekih bivših sistema gdje jednostavno se smatra bolje imati siguran posao, a ne rizikovati i tako da i danas ne imamo naše babe i dede i roditelje koji su prebacili takvog nekog mišljenja koji kažu ok, bolje je taj neki siguran posao nego nešto što je nesigurno, a to su baš onako dve strane jedne medalje, jedno je državni posao, onda imamo sopstvenu firmu, a realno između bi trebali ljudi da možda idu kroz neke privatne kompanije da se usavršavaju.
Mada se mijenja i kod roditelja. Ja sve češće čujem kada dete kaže roditelju, mamo, ću da mi pomogneš malo veza u tvoju firmu ili u firmu gdje ti znaš nekoga, da roditelji kažu, jo, dete, šta će ti to, ne treba ti to u životu, poslušaj moj savjet.
Pa, mislim, ono zavisi vjerovatno od sredine. U Beogradu je pretpostavljam ipak dosta naprednije to, u nekim manjim sredinama i dalje ljudi, ono koliko ja bar mogu da primetim iz nekog ličnog iskustva, i dalje više gledaju da budu pod tim nekom, da kažemo, državnim jasnim, ono sada rade, da je to u nekoj opštini ili u nekoj državnoj kompaniji.
Da, što se vidi po tome koliko mladih je zainteresovano za članstvo u strankama. Jer...
Tako je, da. Tako je.
Ja bih možda dodala samo što se tiče, kažemo, sklonosti mladih ka preduzetništvu i generalno, kažemo, sklonosti ljudi ka preduzetništvu. Inače, često te cifre do kojih dolazimo su malo, da kažemo, ipak prenaduvane kroz ta istraživanja. Ipak, suštinski, kada govorimo o jednoj ozbiljnoj sklonosti ka preduzetništvu i da neko zapravo sprema da pokrene posao, u svijetu oni kod nas ipak ne prelazi negde od 10 do 15% populacije. E sada, to zapravo i nije mala cifra, iako se čini da je mala cifra. Poenta je tih 10 do 15% podržati. I da oni koji su zapravo spremni i skloni preduzetništvu, da oni ne budu ti koji odustanu. E kada govorimo o mladima i kada govorimo o onima koji su skloni ka preduzetništvu u odnosu na ostatak populacije, mnogo više ljudi, mnogo više mladi odustaju od toga nego što odustaju inače. Upravo i u nedostatku iskustva, nedostatku financija, to je ono što je generalno razlikuje.
Samo kad pričamo o tome da 10 do 15% su tih koji imaju, da kažem, prirodno, odnosno urođene predispozicije za bavljanje preduzetništvom, ali negde davno smo raščistili sa tim da se preduzetnici, pored toga što se rađaju, i stvaraju. Dakle, postoje procesi u kojima mladu osobu možemo uvoditi u svet preduzetništva i tako taj procenat svakako povećati. Svakako da jeste stanje svesti, mentalitetski problem ovde i to što smo imamo kao deo prošlosti koji nosimo s ovom, jedno društvo koje nije bilo toliko preduzetnički inspirativno za razvoj, gde te generacije roditelja zapravo i opšte sredina i ambijent nedovoljno podstiču mlade da se time bave. I ja bih još ovde potencijalno uveo nešto što je takođe izraženo kod mladih, a to je preterani strah od neuspeha, koji je često i razlog za to da se neko ne upusti. Dakle, kod nas se neuspeh ne prašta, što nije baš situacija.
Ne prašta se finansijski ili socijalno?
Pa, u svakom smislu se ne prašta. Prosto na zapadu je normalno da kad slušate biografije uspešnih preduzetnika čujete da je on pre toga bankrotirao nekoliko puta, da je uspeo iz drugog, trećeg, četvrtog ili petog pokušaja. Kod nas negde...
Ja nikada nisam mogao reći video takvu biografiju nigde na nekom našem sajtu nekog našeg bilo čega, političara, privrednika.
I čak i kada se desi da kod nas preduzetnički poduhvat propadne, efekat društva koje, odnosno eho društva, je sam ti rekao, znao sam. Znači unapred je osuđujući prema tome. Tako da to jeste sistemska stvar koja se menja i negde, ali opet ohrabrujuće je da procentualno i uopšte statistički kada posmatramo, taj broj se smanjuje. I zapravo ranije je država bila mnogo poželjniji poslodavac u očima mladih, to je taj procenat zapravo dosta opada godinama i mladi se nekako, da kažem, okreću leđa državi kao poslodavac.
Zato što je država postala neizvestan poslodavac.
Da, tako je.
Zbog čega je proporcionalno veći broj mladih bez posla nego starijih? Većina poslodavaca čini se pre bih htjela mladu osobu, mladi su spremni da rade duge sate, manje su šanse da će se razboleti, veće su šanse da će prihvatiti razne režime plaćanja van zakonske koje možda neko drugi ne bi prihvatio. Dakle, mladi prihvatio da rade pod najgore mogućim uslovima, prihvatio da rade za minimalac. Vaše istraživanje baš govori o nekim prosječnim platama velikog broja, njih od 20 i nešto hiljada, ali opet to ih ne tere u biznis. Kako to?
Pa, mislim, evo, ja mogu dati jedan ovako, u Srbiji je i dalje najveći poslodavac država, tako da u državi one koji se zaposlio ranije zbog toga kakav je zakon, on tamo ostaje i jako je teško dolazi od tih smena generacije da tu mlađe osobe se zapošljavaju. Upravo neko je spomenuo političke partije, tako da je to neki kanal kako oni pokušavaju, dok privatni sektor, koji prevashodno više voli da zaposli mladog čoveka i da sa njim onda radi i da ga obučava i uči da bude sposoban da neki posao završi, je svakako manje dominantan i jednostavno sada verovatno u toj nekoj tranziciji kada većinski poslodavci budu privatne kompanije, verovatno će se taj broj menjati. Tako da...
Pošto imamo u mnogim zemljama koje su bili u našoj situaciji da imaju privredni potencijal, da imaju obrazovane mlade, a imaju veliku nezaposlenost od Rumunije do Kine, da je to poguralo mlade u biznes. Kod nas se, čini se, to ne dešava. Da krenemo od samog istraživanja. Dakle, vi ste istraživanje koncipirali na velikom broju razgovora sa mladima i sa analizom literature i zakona.
Jeste. Ja bih istakla da je celo istraživanje zapravo podržala Nemačka razvojna saradnja koju ovde sprovodi GIZ i ideja je bila da mi mapiramo pre svega institucionalne zakonodavne barijere bez da ulazimo u obrazovanje. To je nešto što čime se bavi Junior Achievement, što jeste jako važno, ali što vi sa istraživanjem tog institucionalnog zakonodavnog barijera kada uđete u obrazovanje, to je jedan beskraj koji uopšte nije lako obraditi.
Vaša polazna tačka i njihova završna tačka praktično na neki način.
Jeste, tako je. Mi znači posmatramo već kada su mladi izašli iz formalnog obrazovanja, koji su mehanizmi, koje su barijere. Ja bih samo na moment vratila na ovo što ste vi također rekli, baš tokom istraživanja, pošto mi smo se trudili da mlade koje intervjušemo ne budu samo iz Beograda, pošto Beograd je zapravo jedan hub sam za sebe, a ostatak Srbije je potpuno druga situacija. Ono što je mene negde potpuno iznenadilo, to je da mladi na ruralnom nivou ili po tim drugim gradovima kao što je Kragujevac, Kraljevo i ostali deo Srbije, zapravo ne žele ni da radi, ne žele ni da pokrene posao.
I vi odete, na primjer, malo grubo kad kažemo tako.
Pa ne, ali to je za mene, pa to je u suštini nešto što vas razočara u nekoj meri, ali to je pitanje koje treba se zapitamo svi, to nije samo do tih mladih. I onda vi shvatite da u stvari ti mladi su izdržavani od strane svojih roditelja ili još u gorem slučaju od svojih baba i deda koji primaju dalje penzije. I onda oni nemaju nikakav podsticaj, jer prosto te penzije su recimo solidne, radili su nekadašnjim bivšim državnim preduzećima i oni nemaju zašto bi on počeo da radi za 20 ili 30 hiljada dinara kada on dobija ostatak sredstava od svojeg babi i dede i nema nikakav incentiv. O tome se radi.
To je ono, najrentabilniji sam kad ništa nije.
Nema prihoda, nema ni otkuda.
Što se samog istraživanja tiče, podelili ste ga u tri dela. Yes. Prepreke koje se odnose na preduzetništvo u cjelini, važe za svakoga, bez obzira na godine. Prepreke koje važe za sve mlade i prepreke koje važe za pojedinačne i specijalne grupe mladih, kojih je mnogo. Pođemo od ovih prvih prepreka koje se tiču preduzetništva generalno. Tu imamo problem pristupa države, imamo problem zakonskog okvira, imamo problem velikog broja propisa koji komplikuju biznis, ali vi počinjete od novca.
Zapravo u smislu mislite
od
kada govorimo ovako, što se tiče tog generalnog nekog ambijenta, bez da ulazimo sada u probleme sa kojima se pre svega koji pogađaju mlade, ono što vam je osnovni problem, to je sigurnost, pravna država i efikasnost institucija. To je nešto što je pod broj jedan, prosto to je vrlo problematično. Vi imate situaciju, na primjer, jednog opšte generalnog ambijenta u Srbiji, evo jedan primjer, a to je naplata potraživanja. To je nešto što je ogroman problem u Srbiji. I vi sada, na primjer, kada dođete u situaciju, ne možete da prepoznate unapred da li je ta kompanija prevarantska ili ne, a mnogo ih ima zapravo u pravnom sistemu. I sada ne možete da naplatite potraživanje, vama se dešava to da ulazite u sudski spor koji traju enormno mnogo, traju preko 600 dana, samo vam 110 dana traje proces nakon što dobijete presudu da vi naplatite zapravo to. I u suštini to je jedna velika neizvesnost u kojoj jedan preduzetnik posluje i to je ono što stvara problem svim preduzetnicima. Kada govorimo o financijama, to je nešto što pogađa također sve preduzetnike, ali naročito mlade.
Dobro, onda ćemo to za par minuta. Dakle, kada govorimo o preduzetništvu, dakle generalno, imamo te probleme potraživanja koje u našoj privredi već vuku se.
Institucionalna zaštita generalno. Vi kada pitate inostrane investitore zašto oni ovdje ne investiraju više, to je pitanje zaštite kapitala. Koliko se neko osjeća da mu kapital ovdje zaštićen i da može da ga izvuče ukoliko problemi krenu.
Spominjate također nelojalnu konkurenciju.
Tako jeste.
Koja je veliki problem za male firme koje pokušavaju budu za dinar ili dva skuplji od nekog da bi imali profit, a ne mogu da budu par dinara skuplji zato što ako uključe sve svoje legalne troškove, niko neće želiti njihovu robu.
Jeste. To je veliki problem. Vi kada pogledate, na primjer, vaša poreska inspekcija i sve vrste drugih inspekcija, oni recimo isključivo posluju sa pravnim subjektima koji nisu u sivoj zoni. I vi imate situaciju da su vama neke kompanije potpuno u sivoj zoni, rade šta god žele, a sa druge strane vi ćete da kompanije iz najmanje prekršaja...
Dakle, ne samo da vam je skuplje, već i veći rizik.
Jeste, prosto oni nisu pod bilo kojim svetlom inspekcije, tako da to je neki problem koji se kutrlja i koji samo postaje sve veći.
Interesantno je što govorite o nečemu što čini se da se to opšte ne pominje u našem diskursu, a to je razdvajanje različitih vrsta preduzetništva kako bi se različite vrste preduzetništva analizirale i kako bi se na različite načine pomagale. Mi prepoznajemo praktično samo dve vrste, dva pravna okvira preduzetništva, preduzetnika i DOO, ali interesantno je da u mnogim zemljama se prepoznaju posebne vrste preduzetništva i onda države kroje zakone prema tome.
Pa...
Kada pričamo o pravnim formama, prosto preduzetnička aktivnost se može realizovati i kroz akcionarsko društvo, nešto konkretnije, nešto razvijenijem, na nešto razvijenijem nivou. Ali zapravo i uopšte kad u vrsti preduzetništva pored te pravne forme zanimljive su i te vrste samog preduzetništva, su njegovog motiva za ulazak u to. Negde te tri podele koje kažu da su jedni oni koji su inovatori i koji stvaraju tu neku novu dodatnu vrednost na tržištu kojima je potrebno dosta podsticaja i dosta regulative jer je rizičan njihov uslov, imaju oni koji su preduzetnici po rođenju, odnosno tako što naslede porodičan biznis pa ga nastavljaju, gde oni imaju određenu zaleđinu i manje im je potrebna, da kažem, pomoć države u tom smislu, i ove treće koji nisu pretrenivati, oni ovi koji kopiraju funkcionalne modele, gde ima pet pekara, otvorit ću šestu, samo ću imati raditi na kvalitetu. Tu je opet potrebno nešto malo regulative, ali tako da u tom smislu je potrebno razlikovati te modele.
Ne, ono samo što bih ja još dodao jeste upravo kao što imaju govorni pre mene napomenuo, jesi imamo i akcionarska društva, ali ono što tu imamo kao problem jeste da taj vid pravnog organizovanja je verovatno najpodobniji za inovativne preduzeće, međutim postoji jako slabo razvijena pravna praksa, tako da skoro da kažem retko koji advokat, a još manje sudovi znaju kako bi se sutra neki sporovi nosili sa tim, i to je onda veliki problem, tako da se da kažemo svi inovativni startupovi danas u Srbiji registruju kao DO, što generalno može da predstavlja problem za nekog potencijalnog investitora, zato što rund investiranja može biti puno i onda je ta podela kapitala u okviru DOO jako teška, za razliku od akcionarskog društva gde je to mnogo lakše, ali međutim zbog nepostojanja te, da kažemo, pravne prakse, to je veliki problem.
Da li postoji neki predlog kako raspodeliti, odvojiti, sistematizovati preduzetnike da bi se lakše pomagali i analizirali? Da li je moguće odvojiti, kao što smo rekli, ono koji su inovativni
od...
U tome. I sad ono što smo mi kao organizacija pre jedno dve godine pokrenuli jeste da se kreira jedan model omladinske kompanije, tako smo ga nazvali radno. To je pravljenje jednog specijalnog ambijenta za mlade koji ulaze u preduzetništvo. Dakle, stvoriti jedan zaštićeni prostor, naravno ograničen u određenim delovima. Da li prometom, naravno godinama osnivača i zaposlenih unutar pravnog lica, delatnošću kojom će se bave, brojem zaposlenih, obrtom i tako dalje, gde bi oni u nekom tom periodu kada prosto prvi put izlaze i kada zapravo testiraju svoju ideju na tržištu kroz preduzetničku aktivnost, oni imaju nešto manje olakšice. Dakle, u tom smislu mi smo u stvari ovde obrnuto, prepoznali smo potrebu jedne grupe mladih ljudi koji bi da se bave preduzetništvom, da je potrebno stvoriti ambijent koji bi im omogućio da sa manje rizika, sa manje birokratije, sa manje koštanja svega toga, oni probaju, to testiraju, i onda kada tržište na to odgovori tako da kaže da ova ideja i ovaj poduhvat je tržišno prihvatljiv, odnosno kad on postane uspešan, onda on neka upada u sve one namete i ostalo što država uzima, jer prosto naša filozofija je da u ovom trenutku kod mladih i u toj zoni imamo gotovo ništa ili jako malo, da hajde da im omogućimo da ih ne sečemo i ne uzimamo toliko i ne blokiramo ih i da ne obstruiramo njihov rad nekih dve godine dok oni ne, koliko je potrebno da se vidi i testira da li je to tržišno prihvatljiva i održiv biznis, i onda ga uvodimo u sistem gdje će on u narednom periodu dati državi ono što je neophodno.
Da. I još neki od prepreka koje navodite u istraživanju, kojih su mladi svesni, to je korupcija. Dakle, koliko puta smo čuli nemoj da se baviš time, znaš da je to sve unapred određeno, ko će da dobije tender ili šta god, i velika neizvestnost uopšte i troškova i obaveza i generalno poslovnog udruženja. Vi navodite jedan primjer u istraživanju u kome je poslovni prostor javno preduzeće povećalo cijene zakupa nenajavljeno jedne godine za 50%. Dakle, to je
narednog mjeseca zapravo, samo se reći narednog mjeseca.
To je fantastična ilustracija koliko je kod nas poslovno okruženje nepredvidivo.
Pa jeste, apsolutno to je pitanje transparentnosti. Vi prosto ne znate koliko imate mnogo dažbina koje treba da platite i šta će, kako će se oni smjeru kretati. Naročito to je izraženo na nivou lokalnih samouprava.
Da li
bar
mi piše
takse,
na jednom mjestu?
Pa ja iskreno da vam kažem, nisam sigurna da li piše baš potpuno popisano. Ja mislim da nije potpuno popisano i nije čak urađeno ni na transparentan način. Vama praktično, ono što se često govori i što ističu kompanije, na primjer da lokalne samouprave, često iz godine u godinu menjaju te ove stope iz razloga da bi oni popunili svoj budžet, a da u stvari to sve ide preko leđa preduzetnika i to je vrlo nepredvidivo.
Evo jednog primjera konkretno iz prakse, to je da mi imamo situaciju da pojedine inspekcije na različite načine tumače iste članove zakona.
Da.
Konkretan primjer jeste ugovor o privremenim povremenim poslovima i ugovor o delu. Gde danas imamo slučaj da poreska inspekcija ono možda na prilikom prve kontrole zatvara određene kompanije iz razloga što ima što ta kompanija ima zaposlene ljude po ugovoru o privremenim povremenim poslovima, a ona ga tumači da ne sme da radi u toj struci, odnosno u delatnosti u kojoj je koja je delatnost kompanije, što de facto nije tako, to važi za ugovor o delu, ali jednostavno oni imaju tu mogućnost tako to da tumače i posle kompanija bi trebala da se žali, da ide možda na sud i tako dalje, i onda svako odustane u tom procesu, a oni nekako to izgubio do kraja. Tako da upravo ta pravna nesigurnost je nešto što se mora rešiti. I imao sam priliku, ne znam, pre nekoliko godina kada je ovaj gospodin iz Slovenije bio direktor poreske uprave ovde i slušao sam ga na jednom predavanju i rekao jednu jako zanimljivu stvar u Sloveniji, a to je da kada poreski inspektor naplati kaznu privredniku u Sloveniji i poslije dokaže da je on pogrešio u tome, on sam snosi deo određene odgovornosti, znači odbije mu se od plate i tako dalje. I na taj način postoji ta kontrola da jednostavno inspektori ne mogu da budu tako onako, da oni sami rešaju šta će raditi, nego jako dobro mora voditi računa da li je taj zakon protumačio na pravi način ili nije.
Govorili smo nekoliko puta na našem programu o raznim programima države za pomoć preduzetništvu, baš pre nekoliko nedelja ovdje o velikom programu Razvojne agencije Srbije i činjenica je da konkursa ima, da sredstava za naš budžet koliki je državni, nisu to ni toliko mala sredstva, da ima, da je dosta transparentno uređeno kako se prijaviti za sve te konkurse, međutim vaše istraživanje navodi da ovaj pristup države već godinama unazad nije sistemski, da je usko ciljan i da je pitanje koliko je njegovo izvršenje kvalitetno.
Pa to je u stvari nekoliko problema. Pitanje je koliko je njegovo izvršenje efektivno, to je jedna stvar. Pitanje je koliko uopšte su njihovi dometi. I tu se stvarno postavlja pitanje da li država uopšte treba da bude neko ko daje sredstva. I to je jedna ozbiljna debata koja se vodi u Srbiji i na to treba prvo da se odgovori. Da li država direktno treba da daje sredstva ili ne, a čak i kada daje, ona su ograničena. Vi kada pogledate prosto ta sredstva koja oni obezbedi, iako kada ih izgovorite naglas, to ne zvuči
u milionima dinara.
Jeste, to ne zvuči malo, ali vi kada pogledate broj ljudi koji bi pokrenuo posao, pa oni mogu da pokriju vrlo uzak opseg. Mislim, a naravno to je potpuno druga vrsta problema, koliko su oni dobro izabrali te ljude kojima su dali novac i ono što je vrlo često, što je hroničan problem naših institucija, daju se sredstva, da li se neka vrsta pomoći i više nikada se ne vrate na to da vide kakvi su efekti. Nikada, vrlo retko se mere efekti bilo koje politike, a to je jako važno da bi se učilo prosto, da bi taj proces.
A možda su i rezultati razloga.
Pa, ono što tu, eto, mislim, to je više sada moja oblast neka. Vidimo programe, kaže startup kredit. Mislim, sam naziv je oksimoron po definiciji. Mislim, ako je neko startup, ja prvo ni jednom mladom čovjeku ne bi preporučio da uzme kredit za svoj startup zbog toga što je vjerovatnoća će on opstati 1:10. Tako da ne treba rizikovati neku imovinu.
Mada mi
koja
malo pogrešno koristimo taj izraz startup. Baš sam čitao neki dan da u suštini pravilno korišćenje tog izraza bi podrazumevalo firme kojima je već krenulo, kojima je dobro krenulo?
Pa, po definiciji startup je mlada kompanija koja ima jako ubrzan rast. Znači, koja bukvalno eksponencijalno raste na nedeljnom nivou. I to su startupovi. Znači, kao što je Facebook svake nedelje dodavao novih milion korisnika i to je onda startup. Sve ovo ostalo su mali srednje preduzeće.
A mi često govorimo za počinjenje posla da je startup i onda je to potpuno...
Da, zvuči.
Ali poenta jeste, ne može kredit biti finansijski instrument koji država daje da bi postaka preduzetništvo. To jednostavno nije prava priroda tog finansijskog instrumenta.
Do drugog poglavlja u istraživanju, jako interesantnog, ko treba da daje pare za počinjanje biznisa? Navodite da su banke dosta nezainteresovane za davanje kredita mladima, zato što mladi jednostavno nemaju nikakve garancije, nemaju svoju imovinu i tako dalje. Takođe, razni krediti koje obezbeđuje država ili obezbeđuju strane finansijske institucije nisu pogodni za mlade, iako često govorimo o tome kako su ti krediti jako dobri za razvoj biznisa. I interesantno je da ogromna većina mladih počinje svoj biznis iz sopstvenih sredstava, dakle uzme od roditelja bukvalno, što je divno ako može, ali možemo da pretpostavimo da na jednog koji ima dolaze još njih pet koji nikada nisu počeli biznis jer nisu imali od koga da uzmu.
To se kaže često, imaju novac kao friends and families and fools, koji da, ali u suštini, ali suština je takva da nije to samo pitanje mladih, to je pitanje za počinjenje posla. Mislim, banka nikada neće finansirati takve stvari. Ona prosto može da ima neke male linije, ali banke generalno nisu zainteresovane da finansiraju toliko neizvestan, ima toliko male poduhvate, mikro. Oni čak ni mikro firme koje dobro posluju su često nezainteresovane da finansiraju. Vi imate generalni problem u Srbiji, čisto, mislim, mala digresija. Banke u Srbiji imaju problem da prepoznaju i uspešne male i srednje kompanije da im daju kredit, a kamoli...
Iako bi trebalo da trče.
Tako je. Oni često maše kada biraju kompanije i onda to mi smo imali posebno jedno istraživanje, to kada smo se mi iznenadili koliko banke dalje imaju rigidne sisteme, gledaju samo profitabilnost i tako neke stvari umjesto da gledaju i same karakteristike i motive osnivanja kompanije i tome slično. Tako da, da, istina je, preko 90% mladih i više u stvari, 95% mladih započinje posao iz sopstvenih sredstava, ali tu se postavlja drugo pitanje, koje su alternative za mlade? Eto, to je glavna stvar.
Ja bih samo dodao, to je situacija bila u svetu. Znači, većina mladih kompanija počinje upravo tako, znači iz nekog lične ušteđivine, ličnog budžeta, porodičnog prijatelja i tako dalje. I to je jednostavno neki prirodni put. Međutim, ono što fali kod nas, možda, ok, mi još uvijek nemamo toliko akumulaciju kapitala, da kažemo, među nekom tom srednjom i starijom generacijom, da oni mogu da obezbede svoji deci ili unucima da pokrenu neki sopstveni posao u nekoj većoj meri, kao što to, na primjer, u Americi. Ali ono što fali kod nas je taj drugi korak, a to je kad smo napravili neki ono pivot, neki MVP i onda sad pokazali smo da ta ideja ipak može da radi i tako da, i sad od toga moramo da napravimo neki malo ipak ozbiljni posao, onda nam treba neko ko će nam u tom nivou pomoći i onda tu sada se javlja jedna velika praznina, upravo što je Daniela rekla, tek onda posao velikim kompanijama banke su spremne da obezbeđuju kredite. Tako da verovatno najprirodnije jeste da se pojave fondovi koji bi investirali tu novac, znači u zamenu za udeo u
što postoji
kapitalu.
U tragovima kod nas?
Pa razvija se polako, ono što je tu neophodno jeste ta zakonska regulativa koja će pre svega rešiti kapital, ono o čemu je i Daniela malo pre pričala. Nije neophodno da ti fondovi budu ovde, čak je, mislim, iluzorno uopšte očekivati da će neko registrovati fond u Srbiji, nikoga ne registruju u Nemačkoj, a kamo u Srbiji, svi ga registruju tamo gde su, da kažemo, te zemlje poreskog raja, da je to Luksemburg, Liechtenstein, Kipar ili na nekim ostrvima i tako dalje. Ali ono što mi trebamo da pokažemo svim tim fondovima, nebitno dakle dolazi taj kapital, jeste da tu postoji broj jedan tim koji je sposoban da tu ideju iznese na tržište. Tako da se tu vraćamo, mislim sada malo širimo tu diskusiju, o što i moja poenta bila kada sam imao priliku da pričam na predstavljanju ove studije, jeste da suštinski problem kod nas, ja ne bih rekao da je novac uvek nađe put, ono što jeste problem je što nedovoljan broj iskusnih ljudi koji znaju kako se vodi posao ulazi u neke nove priče. To je najveći problem, zbog toga što imati neku ideju ili imati neki proizvod je manji deo te načina, ono što je posle to teže, to treba prodati na tržištu.
Evo, upravo došli smo do onog dela gde bih ja voleo da pored te ponudi i potražnje zajmovnog investicionog kapitala. Važno pitanje je i ta infrastruktura u razvoju preduzetništva, odnosno pričamo o različitim formama, kako da kažem, prostora koji postiču i pružaju mladima različite mogućnosti, usmeravaju ih i negde ih podučavaju kako i na koji način u tim prvim koracima da se opredele za koji način finansiranja, koju formu privrednog društva i tako dalje. Dakle, to su inkubatori, start-upovi, hubovi, coworking prostori i sve ono što je važno kao infrastruktura u podršku razvoja preduzetništva. Vratit ću se na početak emisije kada smo pričali o Beogradu i van Beograda, odnosno tim nekim područjima koja su izvan, zapravo postoji i veliki broj mladih ljudi u nekim drugim gradovima, na primjer Niš ima fenomenalan iskustvo uopšte sa posticanjem razvoja preduzetništva, sjajan prostor u centru grada, deli prostor koji okuplja kreativne mlade ljude. Oni kada su se otvorili u Nišu, u jednom trenutku su imali ogromnu navalu mladih ljudi, više nego što su mogli fizički da isprate, i sad imaju potrebu da se prošire, gde zapravo pomažu mladim ljudima iz različitih sfera preduzetničkog uopšte preduzetništva, odnosno delatnosti kojom će se bave, da artikulišu to svoje ideje, da nađu najbolji način kako da to isfinansiraju, da u jednom zaštićenom okruženju prosto preispitaju to uz savete ljudi koji upravo imaju iskustvo. Dakle, ljudi koji su to već prošli kroz različita mentorstva, kroz to što će zajedno sa njim u tom prostoru svoj biznis da pokrene još 10 drugih ljudi koji dele svoje probleme, neko je možda prošao kroz tu situaciju i tako dalje. Dakle, usmeriti ih, jer u početnim godinama mjesec dana je dug period, odnosno izgubiti mjesec dana dosta usporava rast i razvoj i negde mnogo smanjuje tu izvesnost uspeha.
Da, to je možda zato što nema dovoljno te srednje generacije, onih koji su već postigli uspeh, a imamo previše onih koji su zainteresovani da čuju kako postići uspeh. Jedan put smo govorili, baš mislim u ovoj emisiji, pre recimo godinu dana, o cijeloj ideji mikrozajmova. Još tada su naši sagovornici zaključili da je predlog zakona praktično gotov, ali nikako da se donese. Da bi mikrozajmovi bili nešto jako korisno. Ja se sad ne sjećam zbog čega nikako skupština to stavi na dnevni red, koje su zamerke na takav zakon, ili možda jednostavno ne stiže u drugih stvari. Dakle, šta bi mikrozajmovi omogućili?
Pa, mikrofinansiranje je potpuno, da kažemo, drugačiji način finansiranja od vrsta koje smo govorili, koje su pitanje rizičnog kapitala i tome slično. Ono što mikrofinansiranje targetira, to su uglavnom ruralni krajevi. Znači, ruralni krajevi i mahom su to poljoprivredni jeste. Jer to su krediti do 5000 evra maksimalno. Znači, to je započinjanje posla kada vi imate jednu kravu, hoćete kupiti još jednu kravu i da budete prosto poljoprivrednici i tome slično. Sad dajem neki on bazičan primjer, ali prosto to je uglavnom, kažem, poljoprivredni krediti. Ono što je problem kod nas, to je da imamo loše primere u okruženju koji su iskazali strah da se ka tome okrene. Tipa, u Bosni i Hercegovini to je napravilo jedan ozbiljan kolaps tamo kod njih u njihovom sistemu, prosto to nije uspelo, mada to i dalje funkcioniše, i to je pitanje Narodne banke Srbije koja mora da uvede čitav jedan novi sistem i da kontrole svega toga. Problem kod nas...
A šta se dešava? Ljudi nisu plaćali?
Pa ne, nego tu je problem njihova kreditnog biroa, gde su ljudi uzimali kredite na različite strane, to u jednom momentu uzimali ovde, vraćali, to se potpuno se napravio jedan bubble nelikvidnosti, tako da su oni imali ogroman problem sa tim. Ali ono što je kod nas trenutna situacija je da vi imate mikrokredite, samo što oni idu preko komercijalnih banaka i to značajno poskupljuje same kredite. E sada, ono što bi ovo omogućilo, to bi omogućilo čitavoj jednoj populaciji, između ostalog i mladih, koji bi pokrenuli te neke, da kažemo, jednostavnije poslove, znači koji ne bi zahtevali taj velika ulaganja kada je u pitanju neka proizvodnja, pa vam treba po 200-300 hiljada evra za početni kapital. Tako da to je... I ta populacija mladih nije mala.
Da, mislim, pre svega, to je, kao što Danijela je rekao, upravo za poljoprivredu, iz prostog razloga što vi kad imate poljoprivredu imate neku imovinu iza sebe. Znači, da je to zemljište ili imate neka grla i onda je svako spreman da da kredit. Inače, za IT kompaniju verovatno niko se neće usuditi da vam da kredit, jednostavno vi od imovine nemate ništa. Ta intelektualna imovina ovde se ne ceni i jednostavno ne može biti zalog za takvu vrstu kredita. To je broj jedan. A broj dva, zašto ga nema? Mislim, nije, ja čak da mislim da taj predlog zakona je došao skupštine zbog toga što ga Narodna banka Srbije iz ovog razloga nije posledilo dalje. Tako da, ali to svakako jeste veliki jedan minus za finansijski sistem ove zemlje, jer je ono što se ovde, što se meni ne sviđa lično, a to je što mi štitimo pojedinca umjesto da štitimo sistem. a pojedine treba da štiti samog sebe.
Da. Naš je dosta konzervativno generalno zakonski okvir, upravo o tome ćemo razgovarati u nastavku emisije, dakle i o poreskom zakonu i o mnogim zakonima koji regulišu poslovanje. Prvo ćemo čuti reklame i malo muzike. Naše današnje gosti Danijela Bobić, Miša Živić, Nemanja Glavinić. Pričamo o preprekama na koje nailaze mladi, ali ne samo mladi, kada počinju sopstveni biznis. Sada je 17:38.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vremina. Pa kao u gradu. Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam sama. Kasnije. Misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS.
Točkovi. Kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav je značaj i koji su dometi neformalnog susreta Federike Mogherini i zapadno-balkanske šestorke u Briselu? Da li sastanak nagoveštava veći angažman Unije u smirivanju eventualnih tenzija u regionu? Sagovornici su dr. Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Burazer iz Centra savremene politike. Talasanje, četvrtak od 11.05, autor Nevena Kostadinović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Bojana Škorc govori o knjizi izabranih pesama Bertolda Brehta i o tome zašto voli da čita dela ovog nemačkog autora. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Novo uzbuđenje u domaćem fudbalu. Finale Kupa Srbije. Još jednom za pehar. Najmasovnije takmičenje u Srbiji. Duel večitih rivala. Dupla kruna za crno-bele ili trofi kupa za crveno-bele. Prenos utakmice Partizan Crvena zvezda. Subota 27. maj 18 časova. Radio Beograd 1.
Biće vremena za muziku posle 18 sati. Mi imamo još toliko toga što želimo da kažemo. Razgovaramo o preprekama za preduzetništvo mladih u Srbiji. Danijela Bobić, autorka istraživanja mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih. Zatim Miša Živić, kompanija Limpay. Nemanja Glavinić, dostignuće mladih u Srbiji. To su naši gosti. Došli smo do našeg poreskog sistema, poreskih inspekcija i parafiskalnih nameta. Vaš je zaključak istraživanja u tom segmentu koji se bavi problema koji posebno pogađaju mlade i mlade koji su već počeli svoj biznis, ušli u tu prvu fazu, a to je da je naš poreski sistem i sistem parafiskalnih nameta poguban za firme u recimo prvoj godini. Dakle, ko to preživi ima velike šanse da ostane na tržištu.
Pa jeste, mislim, istraživanje pokazalo da za razliku od drugih zemalja, ono što fiskalni, parafiskalni sistem radi u Srbiji, vam zaskoči odmah za vrat. Istog momenta kad ste krenuli sa poslovanjem, ne pusti vas da ono prvi godinu dana, makar prodišete da vidite da li možete da stanete na noge, a onda kada ste stali na noge, kada se vide neke izgledne mogućnosti da ćete opstati, da onda
što ceo bi taj... u suštini bilo bolje za državu.
Jeste. Jeste, apsolutno, zato što veliki broj preduzetnika ne opstane tih prvih godinu dana. Ono što bih ja istakla što se tiče samog fiskalnog sistema, negde smo se trudili u istraživanju da malo i te zablude otklonimo. Često se kao osnovni problem navode doprinosi i visoki doprinosi koje plaćaju preduzetnici. U stvari to nije istina. Kada gledate ukupno opterećenje na platu, ono je na istom nivou kao svuda u Evropi. Ukupno opterećenje na platu. Prosto je toliko. Vi imate samo što u Evropi imate još skuplje neke druge, mislim još veće neke poreze, neke druge stvari. Tako da, fiskalni sistem u ukupnom, kada se gleda, je on dosta posticajan, ali problem što vas opterećuje od starta. Znači, vi već prvih dve godine morate sve da plaćate, ali sa druge strane, velika neizvestnost parafiskalnog sistema. Ogromna neizvestnost i to pitanje PDV-a, koje opet pitanje i naplate potraživanja, gde vi plaćate, koja je jedna sumanuta stvar, da vi morate da plaćate PDV, a da niste naplatili potraživanje. Mislim, imate neizvestnost da, na primjer, ne naplatite potraživanje, ali ste vi uredno platili PDV i zbog najmanjeg iznosa će vas poreska inspekcija napaditi.
Da. Posjetiti, da tako kažemo. Šta je rješenje? Olakšice u prvoj godini ili da li postoje neki modeli koje možemo kopirati?
Pa u suštini ne bi trebalo da kopiramo sad u potpunosti neke sisteme u bilo čemu, treba videti koji su dobri primeri drugih zemalja koji su nama slični, koji mogu da se primene baš na Srbiju, ali svakako to bi podrazumevalo određene olakšice u prvim godinama poslovanja, prosto da preduzetnici imaju vremena da stanu na noge, kao što sam rekla.
Imate jednu interesantnu računicu, ako neko se bavi nekim mikro biznisom, zaposle samo sebe, on praktično na doprinose će tokom prve godine dati vjerovatno polovinu onog novca koji sam uložio u taj mikrobiznis.
Jeste, početni kapital u proseku kada se gleda u prethodnoj godini bio negde oko 5000 evra, osnovni kapital, kada se gleda svih kompanija, a vidite novac samo na doprinose, ako ste samo vi zaposleni kao poslodavac, potrošite u roku od dve godine ili koliko. Tako da to je zaista.
Evo ja mogu reći primjer, naša kompanija registrovana u Velikoj Britaniji, mi imamo obavezu da se prvi put obratimo a njihovim poreskim organima tek jednu godinu okrugo nakon osnivanja. Do tada apsolutno nismo u obavezi da komuniciramo. Broj jedan je, ako hoćemo da ugasimo kompaniju, dovoljno je otići na internet, na njihove, da kažem, agencije za privredne registre, popuniti jedan formular i sutra ujutro kompanija više ne postoji. Dok ovde kod nas bi morali da ulazimo u stečaj i tako dalje, tako da to onda baš postiče sivu ekonomiju, zbog toga što je onda ljudima lakše u tom nekom rizičnom periodu postoji u toj nekoj sivoj zoni da nisu registrovani, nisu prijavljeni, jer imaju te namete koji ih opterećuju, a na ovaj način sistem stimuliše da svako uđe u te legalne tokove i ima to, taj, da kažemo, tu godinu holiday vika, odnosno nečega da ga niko neće dirati, pa na kraju te godine vidjet ćemo koliko mora da platiš ili ne mora da platiš ukoliko nisi uspeo.
Sad, uz činjenicu da nam je ceo sistem dosta surov prema početnicima postavljen i komplikovan, imamo i to da generalno finansijska pismenost kod nas nije na zavidnom nivou. Ja se opet vraćam nekako na obrazovanje, da pored prvičkog obrazovanja i ta finansijska pismenost jeste važan deo, počeš od toga banalno popunjavanje uplatnice u banci, gde smo svesni da mladi ljudi, a i stari, često imaju problem s jednim takvim stvarima, kamoli kada on pročita i šta uopšte razume u tom moru propisa, nameta i parafiskalnih svih tih stvari. Tako da pored toga da se oni smanje, što je na prvom mestu, i da se negde u toj prašumi napravi neki red i uredi dove do olakšice u tim prvim fazama, jeste važno da i kroz sistem obrazovanja, pre svega kroz tu finansijsku pismenost, mladi ljude naučimo zašto se plaća porez, koje su to vrste, zašto je to važno, čemu to služi, da se razume kako funkcioniše država, zašto se to daje i kome, gde završava taj novac. Dakle, do praktičnih stvari koji se odnose na banalno registrovanje i osnivanje firme, gde kad plašimo se papirologije i birokratija, zapravo danas u Srbiji nije ni toliko preterano komplikovano osnovati preduzeće.
Nešto nedelju dana je u principu.
Manje, dva dana ili tri.
Tako je, i početni kapital gotovo da ne postoji. Da, 100 dinara. I čak i ta papirologija koja je potrebna nije preterana u samom tom osnivanju. To je dosta urađena olakšica, ali s druge strane postoji i problemi naknadnog razumevanja to u porezi i tako dalje. Dakle, treba se dosta baviti kroz obrazovni sistem svim tim stvarima.
To su, ja bih se samo nadovezala i potpunosti se slažem, nevjerovatno, i to sad nije pitanje samo početnika u biznisu. Mi kada smo radili u CVS-u sa malim i srednjim kompanijama i sa vlasnicima koji posluju po 10-15 godina, nevjerovatno je to nemanje financijske pismenosti. Vi kada pogledate, oni često potpuno ne razlikuju profit od novčanih tokova, ne razlikuju privatnu od poslovne imovine, i onda tu imovinu koju imaju, te tokove koji su sad naišli, eto, naplatili su neko potraživanje, oni će da kupe, ne znam, veš mašinu i da kupe tako neke stvari, onda dođete u situaciju kad morate platite, pa nemate, pa ne razumete kako nemate. Mislim, to su neke stvari koje su jako važne, ali to se nigde ne uči. Mislim, ono, to su vrlo praktične neke veštine koje mogu kroz formalno ili bar kroz neko neformalno obrazovanje da se obezbede.
S tim što je neophodno odvojiti duže vrijeme za to, na svim ovim konkursima koje država objavljuje za buduće privrednike, za one koji prvi put ulaze u svijet biznisa, tu su uključene neke obuke, ali to sve traje po par nedelja. A potrebno odvojiti, imamo primjer iz ICT Huba koji drži obuku od čitavih koliko, 7 mjeseci. Dakle, takvih stvari nema.
Ima pozitivni pomera, pogotovo prošla godina i ova se negdje nastavlja, proglašena godina preduzetništva, projekat na nivou cijele vlade, odnosno mislim da Ministarstvo privrede kor aktivnosti realizuje, zapravo gdje pored različitih vrsta pomoći onima koji počinju svoj biznis, postoje i za neke već postojeće male i srednje preduzeća podrške, gdje se zapravo u stvari ono što su najveći rezultati cijelog tog projekta jeste što je u posljednjih godinu dana medijska pažnja dosta skrenuta na tu oblast.
To je lepo, ali recimo da je u jednom istraživanju se baš pominje da neki polaznici takvih kurseva kažu da nisu zadovoljni jednostavno nivoom nastavi, da sumnjaju da bi taj predavač mogao sam da otvori preduzeće.
Pa tako je, zato što smo robovi forme, zato što, na primjer, da bi dobili neku subvenciju ili pomoć od, ne znam sad, institucije, da ne navodimo, je potrebno da imate certifikat o obuci o pisanju biznis plana. Tu obuku drže ljudi koji su teoretičari, i obuke su neatraktivne, teorijske, ljudi se tu i pojavljuju samo zbog tog certifikata, ne zbog toga da bi razumeli da je biznis plan jedan njegov važan dokument koji treba da ga vodi kroz svoje poslovanje. Ne piše on biznis plan zbog tog da bi mu neko dao investiciju, nego pre svega zbog samog sebe. Dakle, malo je to sve sklonije, više se daje važnost form.
Ima još samo 10 minuta da ne propustimo nešto. Mene jako pogodilo kada sam pročitao nekoliko konkretnih primjera koliko naš sistem otežava poslovanje firmama koje žele da posluju na neki moderan način. Da je nemoguće prebacivati devizna sredstva PayPalom sa računa jednog korisnika u Srbiji na račun drugog korisnika. To jest, to ljudi rade, ali svaku rizikuje da bude uhvaćen. Da, ako napravite nešto i izvezete to inostranstvo, a to vam se vrati kao reklamacija, naša carina će to tretirati kao uvoz. Da, često državne institucije traže pečat, iako u zakonima piše da fizički pečat više nije neophodan. Dakle, da država nevjerovatno veliki broj načina komplikuje posao.
Pa mislim, eto, prvo to sa pečatom je jedan stvarno nonsens potpuni. Mislim da neko danas kaže da je pečat veći nivo sigurnosti nego tvoj lični potpis je, a ja ću ući u prvu pečatorsku radnju i napraviti
napišete mi za bilo kraj
šta.
Srbije,
mislim, za bilo šta.
Ali opet je tu stvar finansijske pismenosti. Svi građani plaćaju račune za telefon, komunalno usluge koje nemaju pečat.
Dakle,
to je formalni račun bez pečata. Tako. I samo je pitanje da onom ko ti traži pečat staviš do znanja da si dovoljno finansijski pismen da znaš da pečat nije neophodan.
Nešto skoro, nego i dalje insistiraju na pečatu, iako bi trebalo da bude, kažemo, najprogresivniji. To je ono što je suštinski problem. Ako neko ko je najprogresivniji to i dalje uvodi kao neku normalnu praksu, onda to svi ostali prate, tako da...
Ali to je zanimljivo da potpuno ta nekonzistentnost nekada između institucije. Vama se u jednom momentu pre pola godine dešavalo da uredba Narodne banke Srbije ima veću snagu od zakona i onda zakon kaže ne morate da imate pečat, ali uredba Narodne banke Srbije kaže morate i onda banke tražite iste pečate. Kompanije.
Dobro, se banka morate. Tu mora da kaže da se Narodna banka je ispravila.
Ispravila se, slažem se. I Narodna banka se pokazuje vrlo spremno u posljednje vrijeme da rešava stvari.
Suštinski problem jeste što naš zakonodavni sistem je zastareo i on počeo na nekim zastarelim biznis modelima koji jednostavno više nisu aktualni. Danas imamo nove biznis modele koji posluju, pre svega su oni uglavnom vezani za inovacijne tehnologije i tu je potrebna nova uopšte ekonomska paradigma da se to razume i ti ljudi koji sede u tim zakonodavnim odmorima i pre svega koji sede u inspekcijama moraju da shvate da današnji principi i dinamika poslovanja je nešto potpuno drugačije od onoga što je bilo možda pre 20 godina u Evropskoj Rusiji, Niš ili bilo gde.
Baš Niš spominjali i Niš. U talasanju Govorili smo o problemima koji imaju svi preduzetnici, o problemima koji imaju mladi preduzetnici. Mladi preduzetnici imaju sve probleme koji imaju i ostali preduzetnici i sad dolazimo do posebnih grupa mladih koji imaju i probleme koji imaju svi mladi i probleme koji imaju svi preduzetnici, ali i neke svoje specifične probleme. I tu jedna od grupa koje kriju veliki potencijal, ali pitanje koliko im se pomaže, to su mladi koji idu u trogodišnje stručne škole. To je kod nas i koji potencijalno većina njih želi da bude neki preduzetnik, vodoinstalater ili šta god. To i dalje kod nas je jako teško postići i postati na legalan način.
Pa evo sad dosta se priča o dualnom obrazovanju negde. Svi se bavimo dualnim obrazovanjem, zapravo dualno obrazovanje bez preduzetničkog obrazovanja kao konkurencija čini nam jednu kontrauslugu. U procesu dualnog obrazovanja mi zapravo proizvodimo radnike, ljude koji su nakon školovanja sposobni da kod određenog poslodavca zasnuju radni odnos bez da on troši resurse na to da ih obučava za rad u struci za koju su se školovali. U suštini i ti mladi pekari, ne znam, koji bi pokrenuli sopstvene poslove, pitanje je, opet se vraćamo na to što on od prvog dana ulazi u jedan ozbiljan odnos sa državom gdje država svoje traži i gdje on mora to da pruži, a nema dovoljno znanja niti razumevanja.
To je fantastična ideja vraćanja jednog majstorskog ispita koji je postao recimo pre Drugog svjetskog rata kod nas.
Pa dobro, to je nešto poput, da, i kod, mislim da još uvijek postoji diplomski, ja znam, na primjer.
Nema majstorsko pismo koje je bilo.
Majstorsko pismo, da, koje se dobije tek posle par godina u struci, dakle da je neko
ili dati nekom da godinu dana, kao što kažete u Velikoj Britaniji, tek nakon godinu dana kad si ti sve to okusio se javiš i kažeš evo državo sad ću ja ti dam svoje, ali i onda mu je lakše da on ode da radi kod nekog drugog nego da rizikuje sopstvenu imovinu, a opet se vraćamo i na stanje svesti i mentaliteta gde nema podršku društva za sve to da preuzme taj rizik sam na sebe. A onda činjenica da 80% mladih je zavisno od strane roditelja, da li stambeno ili ekonomski, ali 80% mladih je zavisno u Srbiji od roditelja.
Da. Ja bih se samo nadovezala isto za mlade koji su u srednjem stručnom obrazovanju. To je jedan segment koji, ne znam koliko se moji sagovornici slažu, on je zaista problematičan. Mislim, te srednje stručne škole su krenule značajno da opadaju u kvalitetu, možda i više nego druge škole, iz razloga zato što se nama industrija urušila. I vi sad imate tu priču o dualnom obrazovanju, koje je dobro, sjajno, koje ideje, naročito u Nemačkoj, koji tamo savršeno funkcioniše.
Ali, gdje da odu.
Ali tamo ima industrija. Razumete, gdje ćete sada vi kao nekoga koji završi srednju školu, stručnu školu, gdje da god vedete, kada vi nemate firme u kojima će oni da nešto
rade. Šta
će raditi kokoške ili jaje? I onda je to problematično, imate začarani krug. Ne možete ni da školujete te mlade, ni da imaju dualno obrazovanje kad nemate firme, ani ne rađe vam se te nove firme u kojima bi mogli da rade. Jer pa i sa druge strane, zato što ne znaju, nisu nigdje ni probali da rade, niti su stekli iskustvo. I onda to je stvarno začarani krug, ali u narednom periodu je jako važno da se industrija i proizvodnja više podigne, naročito kada pogledate u Evropi. Mnogo veliki novac se ulaže ne samo u IT industriju, nego i...
Koje biste još te posebne grupe izdvojili? Ima tu nekoliko vrlo specifičnih grupa, dakle od mladih s invaliditetom, mladih na selu.
Pa jeste, mi smo tu navodili sad, jako je teško pokriti sve grupe mladih. Mi smo onako navodili nešto što je onako baš upečatljivo i tu je zanimljivo tu za mlade sa invaliditetom da se pokaže koliko institucije uprkos što imaju zakonska rešenja za neke stvari te zakone ne sprovode. I sad to su opet neki, da kažete, po navodnicima banalni primjer, ali zapravo za te mlade nisu. Naprimjer, imate zakonom rešeno da mora svaka institucija da ima mogućnost da neko koji invalidskim kolicima može da uđe u zgradu. To nemate u velikom broju ni lokalnih samouprava niti nekih zgrada. Sa druge strane, mladi koji imaju znakovni jezik, vi imate isto zakonom propisano da morate da imate jednu osobu koja može da tumači taj znakovni jezik, vi ga nemate. I tako u krug, razumete? Prosto ono što negde smo mi shvatili tokom istraživanja, da često nije samo zakonodavni okvir koji je problem, i često i nije problem. Problem je institucionalni, znači koliko implementacija, koliko se neke stvari zapravo sprovode.
Tako,
i to je jako važno.
U prilog toj priči vi imate zakonsku regulativu da poslodavac nakon određenog broja zaposlenih mora zaposliti osobu s invaliditetom ili da plati naknadu, kako se nije penal, šta je?
Naknadu
za to. I kada su radili istraživanje, vidjeli su da ogromna većina pristaje na to da plati, a ne da zaposli osobu s invaliditetom, što je samo po sebi vrlo loše, jer on zapravo ima strah od nepoznatog. On ne zna koliko osoba s invaliditetom može da mu pomogne u svom radu, koliko ona može bude korisna. Ima strah da prilagodi sad on cijelu proizvodnju, ceo proces svemu tome, gdje onda imamo udruženja osoba sa invaliditetom koja kažu da treba raditi na tome da se informišu i obrazuju poslodavci da u tom smislu.
Ja sam jedan put pokušao da pomogu u jednoj firmi da zaposli osobu upravo kako bi iskoristila tu poresku olakšicu i desilo se da nisu se prijavili adekvatni kandidati. Da čak ta udruženja jednostavno kao da nemaju dovoljno jaku mrežu da obaveste sve potencijalne invalide, mlade, da vide taj oglas. Jednostavno, jako malo njih se javilo.
Ja bih dodala isto i za mlade žene. To je bilo zanimljivo. Jako, jer baš za njih se
koristiti odnosi... izraz najveća ugrožena grupa u Srbiji.
Kad kaže se najveća, u smislu brojčanom, kada smo uzeli do statistike zvanično i kada pogledate prosto žene, pošto ubrajaju u ugroženu kategoriju, onda smo to rekli da su najveća grupacija, ali daleko da su one najugroženije. Ono što je za njih jako važno, to je pitanje obdaništa. Vi imate situaciju da nemate dovoljan broj obdaništa i onda mlade majke koje su započele posao nemaju gde decu da ostave i onda odustaju od posla. I veliki broj mladih majke sa kojima smo razgovarali koji su odustali od posla, jer im se to više, mislim, prosto niko neće da ostavi dete, razumete, nekome koje nepoznat ili su preveliki troškovi da plaćaju nekoga da ga čuva pojedinačno.
Došli smo do kraja emisije. Hvala. Vaše istraživanje je dostupno. Ja sam ga našao čak na 2-3 sajta. Jako interesantno, jako je dobro štivo. Da, objavljuju su ga druge organizacije. A i zaista vredi ga objaviti. Jako su pregledno objašnjeni svi ti problemi. Često i grafički prikazali, bukvalno mapirali taj put. Daniela, hvala. Daniela Bobić, autorka istraživanja mapiranje prepreka za preduzetništvo mladih. Također danas sa nama Miša Živić, kompanija LeanPay.
Hvala.
I Nemanja Glavinić iz organizacije Dostignuća mladih u Srbiji. Nemanja, ja sam Nenad Militarević, hvala na pažnji, ostanite uz naš program.